Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues drejt për drejt nga Praga do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Eskalon proteste e opozitës në Prishtinë, policia përdor gaz lotësjellës dhe topa uji. Analistët vlerësojnë se opozita dhe pushteti po I keqpërdor protestat e qytetarve. Bota shënon 70 vjetorin e çlirimit të kampit të vdekjes në Auschwitz. Bashkimi Evropian shqyrton sanksione të reja ndaj Rusisë. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Siç ju njoftuam në fillim të edicionit, në Prishtinë sot po mbretron një gjendje e rëndë e krijuar nga eskalimi I protestave të thirrura nga opozita. Në linjë të drejtpërdrejtë telefonike kemi korrespondentin Ziadin Gashi, I cili nga afër është duke përcjellur ngjarjet në Prishtinë. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Silvia.
Ziadin, si do ta përshkruani situatën nga momenti I eskalimit të protestës deri në këto momente?
Po, proteste e sotme ka eskaluar në dhunë dhe përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë së Kosovës. Gjithçka ka filluar rreth orës 12:45 minuta, koha kur udhëheqës të lëvizjes së vetëvendosje I kishin dhënë afat policisë që të largonin disa rrethoja përreth sheshit Skënderbej përballë ndërtesës së qeverisë në qendër të Prishtinës. Përpjekjeve të protestuesve që të I largonin vetë këto rrethoja, policia u është kundërpërgjigjur me gaz lotësjellës. Nga ai moment nuk kanë ndalur përleshjet të cilat janë duke vazhduar ende ndonse në masë më të vogël sheshjeve dhe rrugëve që qojnë për në qendër të Prishtinës. Deri më tash raportohet për dhjetra të lënduar si nga radhët e policisë, ashtu edhe nga protestuesit. Nga qendra klinike universitare është konfirmuar se bëhet fjalë për lëndime të ndryshme, por asnjëri prej të lënduarve thuhet se nuk është në rrezik për jetë. Përndryshe që nga ora 12:45 sheshjet e Prishtinës tashmë ishin shndruar në arenë përleshjes. Protestuesit kanë përdorur gur, kubëza betoni e gjësende tjera të forta me të cilat kanë gjuajtur policinë, por derisa policia ka përdorur gazin lëfjellës, topa uji dhe shkopin gome për të shpërnda protestuesit kohë pas kohë. Zëvënësi policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë se deri në orën 15 janë arrestuar rreth 30 persona të dhunshëm. Për disa qaste, ne kemi parë se në mesin e atyre që ishin ndaluar nga policia, ishte edhe kryetari Prishtinës dhe nën kryetari vetëvendosjes Shpenda Hameti. Ai është liruar pak më vonë. Pas kaosit që ka zgjatur me orë, në këto momente gjendja është pak më e qetë, por ende nuk ka një qetësi të plotë, përderisa në rrugët e Prishtinës ka një numër të madh policësh. Sheshet e Prishtinës kanë mbetur për plot gur e gjama të thyrë, shumë lokale të bizneseve private dhe vetura janë demoluar, por tash për tash është herët që të bën kalkulime për dëmet. Silvia?
Ziadin, cilat janë reagimet e autoriteteve dhe partive politike deri në këto momente?
Nga reagimet e para do të veçonim atë të qeverisë së Kosovës përmes një deklarate me shkrim. Qeveria shpreh vendosmërinë që të mos tolerojë zhvillime të cilat cënojnë vendin, institucionet, pronën dhe pasurinë publike e private. Gjuha kërcënuese e përdorur sot në protest nga organizatorët e saj është e papranueshme dhe ne I dënojmë aktet të tilla nxitëse, thuhet në deklaratën e qeverisë. Ndërkohë partia Nisma ka reaguar në anën tjetër duke I thënë qeverisë që të mos keqë përdor policin për të shfryrë mlefin qeveritar kundër qytetarëve protestues. Nisma kërkon nga drejtuesit e policisë së Kosovës që të mos bën organ politiko-propagandistik I dhunës dhe mashtrimeve të opinionit publik. Ndërkohë, zyrtarë të lëvizjes së vetëvendosjes, përveç se janë parë në pallë të protestave, kanë akuzuar policin e cila ka përdorur e cila si pas vetëvendosjes kishte përdorur plumba gome, por ky informacion nuk është konfirmuar nga policia e Kosovës. Për ndryshe, kjo protest ishte thirrur nga lëvizja vetëvendosje e mbështetur edhe nga dy partit tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partia Nisma, me kërkesën që të shkarkohet Ministri për Komunitet edhe Kthem Aleksandar Jablanovic dhe që qeveria të nxjerrë ligjin për shpallin e kombinatit Treqa ndër marje të veçantë publike. Por qeveria e Kosovës, siç dihet, nuk I ushte përgjigjur kërkesave të parashtruara nga opozita. Silvia.
Zjadin, të falenderoj për këto informata. Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund t'i gjeni informacionet më të fundit nga ngjarjet e sotme në Prishtinë, por edhe më të reja të fundit nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdoj me informacione të tjera. Përderisa qeveria e Kosovës aktualisht po përballet me një mori sfidash, partit opozitare, po ashtu të njëjtat sfida po i përdorin si argumente kundër pushtetit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti Halil Matoshi vlerëson se edhe pushteti, por edhe opozita po i keqpërdorin protestat e qytetarëve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit mira qytetarë kanë protestuar me kërkesën ndaj kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shkarkojë ministrin për komunitete dhe kthim Aleksandri Ablanović për shkak të, siç është vlerësuar, deklaratave fyese ndaj familjarëve të viktimave të luftës. Po ashtu në proteste është kërkuar edhe shndërrimi kombinatit Repça në ndërmarrje publike. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se protestat e fundit, në të cilat kanë marrë pjesë mira qytetarë dhe që janë vlerësuar të organizuara nga partitë opozitare, kanë nxjerrë në pa antagonizmat e thellë ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Analisti çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke marrë parasysh që në demokraci opozita është pjesë e sovranitetit të popullit, për aq sa ka numrin në kuvend, pushteti nuk ka të drejtë ta shtypë opozitën për shkak se shtyp sovranitetin e popullit. Por në anën tjetër, sipas tij, opozita parlamentare, të cilës aktualisht i prin lëvizja vetëvendosje përmes mitingjeve partijake, po thorret në emër të popullit. Sipas Matoshit, opozita nuk e ka këtë të drejtë sepse nuk është instanca legjitime për t'u thirrur në emër të popullit.
Dhe duke luajt rolin e një pakice profetike, opozita po shqet në parlament të rrugës sepse shumë më lehtë është me bind turmën me të brohorit se sa me bind një auditor të vogël, përkasisht me bind shumicën parlamentare mrena institucionit, përkasisht në kuvendin e Kosovës që ketë drejt.
Por Drendolin nga Instituti për Studimi Juridike e Politike thot për Radio në Evropa e Lirë se drejta qytetarve për të protestuar është e pamohueshme dhe nëse partit opozitare arrin të adresojnë përmes këtyre protestave paknaqësitë e qytetarëve, ky do të jetë mesazh i qartë për qeverinë e Kosovës dhe partit në pushtet.
Nuk besoj që është e udhës që në Kosovë vendoset një kulturë e tile komunikimit me qytetarët, ku çdo qytetar i cili proteston për një të drejtë të tij apo për një çështje të caktuar të tij të konsiderohet si kundër qeverisë dhe kundër institucioneve të Kosovës. Dhe të njëjtën kohë qeveria filloi akuzat ndaj gjithë njerëzve që po protestojnë për shprehur paknaqësitë të tyre në kontekstin